Goeiemôre dierbare broeders en susters, wat 'n wonderlike voorreg om weer saam te wees as 'n gemeente. Al is ons ver uit mekaar uit, het ons ten minste hierdie tegnologie wat ons nader aan mekaar bind, maar soveel meer nog. Daar is die kosbare Heilige Gees wat in elkeen van ons harte saam uitroep Abba Vader. En dis daar die kosbare teenwoordigheid van die Heilige Gees wat vir ons saam bind in die liefde van Yeshua. Wat 'n voorreg om vanmôre saam weer na hierdie woord te mag kyk. Open u skrifte by Matteus hoofstuk 24 en 25. Ons gaan enkele gedeeltes daarvan saam lees. Met die geopende woord voor ons, kom ons buig die hoofde en ons roep ons Vader aan. Dierbare en almagtige Vader, Vader van Abraham, Isak en Jakob, ons Vader, ons verbondsvader, wat u verbond met u volk gehou het, al die geslagte tot vandag toe, en dit sal hou tot in ewigheid, want Vader, u verbond, u waarheid en u woord oor u volk, is verseël in die bloed van die lam, en is bevestig deur die leë graf, want hy, Yeshua ons Messia, het waarlik opgestaan. En deur hom het al u beloftes en verbonde ja en amen vir ons elke een geword. Liefdevolle Vader, dankie dat ons vanmôre uit u woord kan ontvang dit wat u vir elke een van ons vir hierdie tyd waarin ons lewe bestem en bedoel het. Vader, dat u ons sal toerus uit u woord om waarlik u medewerkers u seuns, u dogters in u diens te wees. Dankie Vader, dat u ons ontmoet uit u skrif. Ons vra dat u woord in ons harte sal seën en ons sal opwek om u woord tot u eer te lewe. In die wonderlike naam, Yeshua Messia. Amen. Liewe broer en suster, ons lees saam Matteus 24 vanaf vers 45. Wie is dan die getroue en verstandige dienskneg vir wie sy heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle voedsel op tyd te gee? Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer as hy kom op hierdie manier besig sal vind. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Maar as daardie slegte dienskneg in sy hart sê, my heer tal hom om te kom, en hy sy mededienskneghte begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink, dan sal die Heer van die dienskneghte kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig, en hom 'n deelgenoot van die geveinstes maak. Daar sal geween wees en geknars van die tande. Nou by hierdie gedeelte sluit hoofstuk 25 aan, en ons het hier basies dieselfde 'n tema wat weer aangespreek word, maar met 'n ander beeld. Kom ons lees vanaf vers 25 vanaf vers 1. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. Terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. Net is so ver die skrif. Jy is baie goed bekend met die res van hierdie skrifgedeelte. Die titel van vanmôre se boodskap is die vraag: wie, wat, waar en wanneer? Ek glo dat na verlede week se boodskap deur François vanuit hierdie selfde gedeelte, is dit vir ons elke een duidelik, dat die Vader van ons verwag, om besig te wees, om die diensvolk sy voedsel te gee. Om met vaste vertroue en met ywer ons taak te gaan uitvoer, het elkeen van ons die oortuiging nodig, dat ons die antwoord het op die volgende vraag. Vers 45 van ons geleese gedeelte, Matteus 24, eerste vraag, wie is dan die getroue en die verstandige dienskneg? Die tweede vraag, wie is die diensvolk? Die derde vraag, wat is die voedsel wat die dienskneg aan die diensvolk moet bedien? Die vierde vraag, wanneer is dit die aangename tyd om hierdie taak te verrig? Die vyfde vraag is, wat is die koninkryk wat ons van verneem in Matteus hoofstuk 25, en hoe het hierdie koninkryk betrekking op die dienskneg en die diensvolk? Elkeen van hierdie vrae regverdig 'n konferensie. Dit regverdig 'n diepte studie. Maar in ons kort tydjie van 40 minute vandag, kan ons maar net oorsigtelik na hierdie vrae en die antwoord op hierdie vrae gaan kyk. Maar u sal sien, al is dit oorsigtelik, dat elke een van hierdie vrae en sy antwoorde is 'n belangrike sleutel om uiteindelik die boek van Openbaring, daarmee saam die raadsplan van Elohim, maar ook die heerlike evangelie van verlossing en die evangelie van die koninkryk te verstaan. O, my broer en suster, as ons die skrifte verstaan, as ons die raad van God verstaan, as ons die evangelie verstaan, en as ons oortuig is van die waarheid, van dit wat ons verstaan, het ons die vrymoedigheid om onder die leiding van die Heilige Gees in vertroue en met vasberadenheid aan die diensvolk sy voedsel te gee. Ek weet, ek het vanmôre te doen met 'n uitgeleese gehoor. U is oor jare al studente van die woord, en u mag dalk vra, hierdie 5 vrae wat gestel word, en die antwoorde daarop, dit is toch so voor die hand liggend. Waarom hierby stilstaan? Deur die genade van Yeshua, moet ek vandag vir u wys, dat die wyse waarop hierdie vrae beantwoord word, die verdelingslyn is tussen die ware evangelie, die ware Messia, die ware koninkryk en die vals evangelie, die vals Christus, die vals koninkryk, die vals verwagting. Die wyse waarop ons dan hierdie 5 vrae beantwoord, is 'n saak van geestelike lewe of geestelike dood. Kom ons gaan soek nou onder leiding van die Heilige Gees en met die geopende woord die waarheid antwoorde op hierdie 5 vrae. En die eerste vraag, wie is dan die getroue dienskneg? Wie is die dienskneg? Vandat Christus se bediening op aarde begin het, tot by sy wederkoms, is hy besig om elke bloedgewaste, geredde kind wat gevul is met die Heilige Gees, te versamel binne sy gemeente. En ek wil vir u wys, dat die dienskneg, wat ons van gelees het in Matteus 24, is die gemeente. En die gemeente is die liggaam van Messia. Lees saam met my 1 Korintiërs hoofstuk 12, vanaf vers 12. Want net soos die liggaam een is, en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Hier is 'n belangrike vers, my broer en suster. Soos die liggaam een is, al bestaan uit baie lede, sê hy, so is Christus ook een, of bestaande uit baie lede. Die lede saam vorm Christus. Christus lewe in die lede. Christus is die lede. Die lede is Christus. Dis 'n eenheid, onafskeidbaar. Die lede en Christus is die liggaam. Vers 27 sê, maar julle is die liggaam van Christus en die lede afsonderlik. Nou gaan jy saam met my na Efesiërs hoofstuk 1 toe. In Efesiërs hoofstuk 1 lees ons vers 22 en 23. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Hier word Yeshua as die hoof van alle dinge aan die gemeente gegee. En sien ons dat die gemeente is sy liggaam. Yeshua is die hoof van die gemeente. Die gemeente is sy liggaam. Blaai dan ook nou saam met my na Kolossense hoofstuk 1 en daar lees ons vers 18. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Nou, daar is soveel meer skrifte wat ons kan aanhaal, maar by gebrek aan tyd kan ons dit nie doen nie, wat bevestig dat Christus die hoof van sy gemeente is en die gemeente sy liggaam is. En hy is die kop van sy liggaam. En dit beteken, omdat Christus manlik is, moet sy liggaam noodwendig toch ook manlik wees. Ek het baie gewonder, hoekom is dit dat die woord die gemeentelede aanspreek in die Nuwe Testament as broeders? Wat dan van die susters? En hier het vir my baie duidelik geword, dat die gemeente, die liggaam van Christus, in sy funksie manlik is. Daarom word die gemeente in sy versamelnaam aangespreek as broeders, manlik, net soos dienskneg, manlik. Uit die aard van die saak sluit die liggaam ook die susters in, maar in die funksie van liggaam wees, is die susters en die broeders almal saam in manlike vorm broeders. Ek hoop dit is vir u duidelik. Nou is het belangrik dat ons sal onthou dat Christus van die begin af tot baie lank na die hervorming hierdie liggaam van hom gebou het uitsluitlik uit bekeerdes en bloedgewastes in Noordwes-Europa. Daar waar die ou Israelvolk, daar waar die ou koninkryksvolk van Dawid homself die verlore Israel bevind het. Hierdie gemeente is as ware gebore uit die vervalle hut van Dawid. Die ou koninkryksvolk, die geskeide vrou van Jahwe, gee uiteindelik geboorte aan die manlike gemeente. As die dienskneg dan die liggaam van Messia is, die gemeente van Messia is waarvan hy die hoof is, en dis manlik, wie is dan die diensvolk? Die diensvolk, kan ek vir wys, is die bruid waarmee Yeshua in die huwelik tree. Reg deur die skrif word konsekwent na die bruid en na die diensvolk as vroulik verwys. Lees asseblief saam met my Openbaring 21 vanaf vers 2. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En dan lees saam met my vers 9. En een van die sewe engele, wat die sewe skale gehad het, vol van die sewe laaste plaag het na my gekom, en met my gespreek en gesê, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. En so verder. Watter lig werp die profete op hierdie gedeelte in Openbaring 21? Blaai gou saam met my na die profeet Hosea. Daar is baie ander om vir aan te haal, maar is voldoende om by Hosea stil te staan. Ons gaan kyk na Hosea hoofstuk 2 en ek lees daar vanaf vers 15. En in die dag, spreek Jahwe, sal jy my noem my man, en jy sal my nie meer noem my Baal nie. Dan verwyder ek die name van die Baals uit haar mond, sodat hulle by hulle naam nie meer genoem sal word nie. Vers 18. En ek sal my met jou verloof, tot in ewigheid en my met jou verloof in geregtigheid en in reg en in goedertiernheid en in ontferming. En ek sal my met jou verloof in trou, dan sal jy Jahwe ken. Net tot sover. Reg deur die moderne Christelike teologie, heers daar groot verwarring oor wie die bruid is. Meeste prediking vandag verwys na die kerk of die gemeente van Christus as die bruid. As ons nie verstaan wie die bruid werklik is nie, veroorsaak hierdie wanbegrip gevaarlike en verkeerde vertolking van die Nuwe Testament boodskap. Daar is selfs die moderne prediking sprake van twee bruide. Die aardse bruid van Jahwe, naamlik die Jode, en die hemelse bruid van Yeshua, naamlik die geredde kerk. Wat die aardse bruid van Jahwe betref, is die verduideliking dan, dat Jahwe 'n ewige verbond in Abraham met die Jode gesluit het, en met die Jode in die huwelik getree het, maar dat die Jode nie hierdie huwelikswet kon hou nie, en gevolglik weggehoreer het van Jahwe. Daarop het Jahwe die Jode voor sy aangesig verwyder, en hy het hulle een kant gesit, tot op die laaste dae, wanneer hulle weer sy aardse bruid sal word. En dit sê hulle het gebeur in 1948 met die vestiging van die staat Israel. Die hemelse bruid van Yeshua is volgens hulle dan die geredde kerk, wat saamgestel is uit al die nasies op aarde. En hierdie kerk, Yeshua se bruid, word uiteindelik deur die wegraping in die hemel met Christus verenig. Hierdie lering is onskriftuurlik, want vir hierdie scenario om waar te wees, beteken daar moet twee aparte gode wees, elk met sy eie vrou, dit wil sê twee gode met twee vroue. Waar lees u dit in die skrif? Of daar is net een Elohim, maar met twee vroue. En dit is veel wywery wat God se eie wet verbied. Dit kan dus nie wees nie. Verder, as dit dan so is, dat die gemeente, of die kerk, of die liggaam, bestaande uit die gelowiges vanuit al die nasies, waarvan Christus dan die hoof is, as dit dan die bruid is, dan beteken dit, dat die gemeente, met Christus as hoof, trou uiteindelik met homself. Dit beteken ook, dat Christus, omdat hy die hoof van die gemeente is, en een is met sy gemeente, en een is met sy liggaam, wat volgens hulle ook die bruid is, beteken dit dat Christus ook met homself trou. Kan u die absurditeit in hierdie stelling sien? Wat die Bybel ons leer van die bruid, soos ek reeds vir u gewys het in Openbaring 21 en in Hosea 2 wat ons gelees het, en daar is soveel ander skrifte wat u asseblief self ook kan navolg, is dat die bruid vroulik is. Dat die bruid die vrou van Jahwe en van Yeshua is. Dat die bruid van Openbaring en die bruid van die Nuwe Testament presies dieselfde vrou is as die een waarvan Jahwe in die Ou Testament geskei het. Lees weer Hosea. Verder, dat Jahwe met Abraham, Isaac en Jakob 'n ewige en 'n onvoorwaardelike verbond gesluit het, dat hulle nageslag syne sal wees, en dat hy, Jahwe, eintlik Elohim, in die huwelik tree met die nageslag van Jakob Israel by die berg Sinaï, en dat daar by die berg Sinaï Jahwe se huweliksreëls ten opsigte van sy volk in werking tree. En ons sal sien, aanvanklik in hierdie huwelik het Israel ontwikkel tot 'n geseënde koninkryk onder die koningskap van Dawid, en Dawid onder die gesag van Jahwe. En hierdie koningskap van Dawid en Salomo staan ook bekend in die Ou Testament en in die skrifte as die hut van Dawid. Maar Israel, die volk, hou nie by die huweliksreëls nie, verbreek die wette, raak opstandig teen haar God, en haar man reik aan haar 'n skeybrief uit. En so verval die koninkryk van Dawid, so verval die hut van Dawid, deurdat hierdie Israel uiteindelik sy identiteit sou verloor, verstrooi en versprei sou raak as gevolg van haar sonde en haarself uiteindelik sou bevind in Wes-Europa, daar waar die evangelie van Messia haar weer sou bereik. Want u sien, Jahwe is getrou aan homself en Jahwe is getrou aan sy verbonde wat hy gesluit het. Sy verbond met Abraham, Isak en Jakob is 'n onvoorwaardelike verbond, waarin hy gesê het, julle nageslag sal myne wees en ek sal hulle Elohim wees. Ongeag van wie hulle is, ongeag wat hulle doen, dit kan nooit verander dat hulle myne is en ek hulle sin is nie. En vir Jahwe om getrou te wees aan hierdie verbond beteken eenvoudig, hy moet die verhouding, die gebroke verhouding met sy vrou weer herstel. Die probleem is dat sonde, wetsbreking, maak hierdie verhouding stikkend. En daar is net een manier om hierdie verhouding te herstel, en daar is 'n offer wat gebring moet word vir die sonde. Daar's 'n prys te betaal vir die sonde. Hierdie sonde skuld moet weggeneem word. En die enigste party wat kwalifiseer om daardie skuld weg te neem, is Jahwe, en hy doen dit in Yeshua. Ons lees in Matteus 1 vers 21, waarom moes Yeshua kom? Hy het gekom om sy volk se sonde weg te neem. Gaan net weer saam met my na die profeet Hosea toe. Ons lees weer daarvan af van Hosea 2. Hosea som hierdie situasie eintlik so netjies op, vat die saak saam. En ek lees vir u daar vanaf Hosea 2 vers 1. Twis met julle moeder, twis, want sy is nie my vrou nie, en ek is nie haar man nie, en laat sy haar hoerery van haar aangesig verwyder en haar owerspel van haar borste afweg. Anders sal ek haar naak uittrek en haar neersit soos op die dag van haar geboorte en haar maak soos 'n woestyn, ja, haar stel soos 'n dorland en haar van dors laat sterwe. En ek sal my oor haar kinders nie ontferm nie, want hulle is kinders uit hoerery gebore. En so gaan dit aan, spreek die hoerery en die ontug van God se volk aan. Maar omdat Jahwe getrou is aan sy verbond, lees ons weer in vers 12. So besoek ek dan aan haar die dae van die Baals, toe sy vir hulle offerrook laat opgaan het en haar met haar neusring en haar halssierade versier en haar minnaars agterna geloop het, maar my het sy vergeet, spreek Jahwe. Daarom kyk, ek sal haar lok en haar in die woestyn lei, Wes-Europa, en na haar hart spreek deur die evangelie. Dan sal ek haar daarvandaan haar wingerde gee en die dal Agor tot 'n deur van hoop, en daar sal sy antwoord gee soos in die dae van haar jeug en soos die dag toe sy uit Egipte land opgetrek het. En in die dag, wanneer sy antwoord gee, spreek Jahwe, sal jy my noem my man, en jy sal my nie meer noem my Baal nie. Dan verwyder ek die name van die Baals uit haar mond, sodat hulle by hulle naam nie meer genoem sal word nie. Verder sluit ek in die dag vir hulle 'n verbond met die wilde diere van die veld en met die voëls van die hemel en met die kruipende diere van die aarde. Ja, boog en swaard en oorlog sal ek verbreek uit die land, en ek sal hulle in veiligheid laat rus. En ek sal my met jou verloof tot in ewigheid, en my met jou verloof in geregtigheid en in reg en in goedertierenheid en in ontferming, en ek sal met my met jou verloof in trou, dan sal jy Jahwe dien. Wanneer gebeur dit? Wanneer is hierdie finale herstel? By die bruilof van die lam. Lees net ook saam met my Hebreërs hoofstuk 8, en ons lees Hebreërs hoofstuk 8 daarvan af vers 8, en hierdie gedeelte is 'n direkte aanhaling uit Jeremia 31 vanaf vers 31. Want hy berisp hulle en sê, kyk, daar kom daar, spreek Yahweh, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond tot stand sal bring. Broer en suster, hy bring 'n nuwe verbond tot stand met die letterlike nasate van die huis van Israel en die huis van Juda. Jy kan dit nie vergeestelik tot 'n geestelike gemeente bestaande uit al die nasies nie. Hierdie nuwe verbond is met Israel en met Juda. Vers 9, nie volgens die verbond wat ek met hulle vaders gemaak het, op die dag toe ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipteland uit te lei nie. Dis by Sinai, want hulle het nie gebly by my verbond nie en ek het hulle veronagsaam die skeybrief gegee, spreek Yahweh. Want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek Yahweh. Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle harte skrywe en ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Hierdie nuwe verbond het van krag geword na Messias se opstanding, na sy hemelvaart by Pinksterdag. Toe hy die Heilige Gees uitstort, was dit die bekragtiging van hierdie nuwe verbond, hierdie nuwe verhouding wat hy met sy bruid aanknoop. Pinksterdag was as ware die aanvang van Yeshua se huwelik met sy bruid. Sy bruid verloste Israel wat hy volgens die lossingsreg van Levitikus 26 met sy eie bloed verlos het van haar slawerny van sonde. Volgens Hebreëse gebruik is huwelike oor 'n lang termyn voltrek. Die vaders van die bruid en die bruidegom bring eers die bruid en die bruidegom bymekaar en daar vind die aanvanklike huweliksbevestiging plaas. Daarna word bruid en bruidegom vir tot 'n jaar van mekaar geskei, sodat die bruid voorberei kan word om vir haar man 'n goeie vrou te kan wees. Na afloop van hierdie tyd van skeiding, mag die bruidegom dan sy bruid gaan haal en haar neem na die bruilofsmaal. En na afhandeling van die bruilofsmaal is hierdie troue uiteindelik voltrek en kan man en vrou verder leef. En dit is wat ons moet verstaan wanneer ons Nuwe Testamenties kyk na Yeshua se verhouding met sy bruid. Die sonde van die vrou van Sinai is weggewas deur die bloed van die lam. Die vyandskap tussen Elohim en sy volk is opgehef. Die skeybrief is opgehef. Hierdie vrou mag weer in die huwelik tree. Yeshua het die prys betaal, die graf is leeg, Yeshua mag in die huwelik tree. Met die aanvang van die huwelik tussen Yeshua en sy bruid by Pinksterdag was daar maar 'n baie klein groepie van die diensvolk teenwoordig. Want Israel op daardie stadium het letterlik oor die aardbol verstrooid en verspreid geraak. En in sy verstrooide verspreide staat was Israel verlore. My broer en suster, dis dan hier waar ons terugkom by ons geleese gedeelte uit Matteus 24. En ons het nou gesien dat die dienskneg is die gemeente, is die liggaam van Yeshua. En hierdie liggaam van Yeshua is voorberei, elke liggaamsdeel met 'n baie spesifieke plek en 'n taak om te vervul binne die liggaam, sodat hierdie liggaam aan die diensvolk sy voedsel op tyd kan gee. Sien nie dat die dienskneg beskik oor die voedsel. Die diensvolk het 'n honger na die voedsel. Nou dat ons weet wie die dienskneg is en wie die diensvolk is, moet ons die vraag vra, wat is die voedsel? Die voedsel is die evangelie van verlossing en die voedsel is die evangelie van die koninkryk van die hemele. Die evangelie van verlossing is daardie heerlike blye boodskap
wat gedra moet word, dat Yeshua leef. Die graf is leeg, hy het opgestaan, hy het waarlik sy volk verlos, volgens die lossingsreg van Levitikus 26. Die voedsel is ook die evangelie van die koninkryk. Ons het gelees in Matteus 25 vers 1, dat die koninkryk van die hemele is soos, en dan verder. Hierdie koninkryk van die hemele is die gesag waarmee Yeshua beklee is om weer die troon van sy vader Dawid hier op aarde te bestuig, om sy volk, sy diensvolk, sy bruid by hom te versamel as die koninkryksvolk van hierdie koninkryk, en om saam met hulle heerskappy uit te oefen oor hierdie aarde en oor die hemel. Lees saam met my, om hierdie saak te bevestig, net Lukas 1 vanaf vers 31. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Yeshua noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En Yahweh Elohim sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. Dit is die letterlike troon van die hemelse koninkryk hier op aarde. Vers 33, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob. Die huis van Jakob sluit in die 10 stamme van Israel, die 2 stamme van Juda. Dit is letterlik, dit kan nie vergeestelik word tot 'n gemeente en tot die kerk nie. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. En hier is die koning en sy bruid, sy vrou, saam versamel binne in die koninkryk, met Yeshua in 'n priesterlike sin, die man van sy vrou, en Yeshua in 'n koninklike sin, die koning van die koninkryk. Dit is ook nodig dat ons die koninkryks konsep van die skrif duidelik sal verstaan. Die koninkryk behels eintlik 2 koninkryke. Die een is 'n ewige koninkryk en die ander is 'n tydelike of plaaslike koninkryk. Die ewige koninkryk praat die skrif van as die koninkryk van Elohim. En lees daaroor dan net gou saam met my 'n paar teksverse. Psalm 10 vers 16 sê: Yahweh is koning vir ewig en altyd. Psalm 29 vers 10: Yahweh sit as koning tot in ewigheid. Psalm 74 vers 12: Nogtans is Elohim my koning van die voortyd af. Jeremia 10 vers 10: Maar Yahweh is waarlik Elohim, hy is die lewende Elohim en 'n ewige koning. Klaagliedere 5 vers 19: U Yahweh sit vir ewig, u troon is van geslag tot geslag. En dan afsluitend net Psalm 145, daarvan vers 13: U koninkryk is 'n koninkryk van alle eeue en u heerskappy duur deur al die geslagte. So sien u dat die koninkryk van Yahweh kom van ewigheid tot ewigheid. Maar uit daardie koninkryk van Yahweh, uit die koninkryk van Elohim, kom die koninkryk van die hemele aarde toe, in Yeshua, wat met sy bruid kom trou, en wat hier op aarde op die troon van Dawid regeer, en alles herstel, om uiteindelik hierdie koninkryk van die hemele, onder die gesag van Yeshua, weer te oorhandig, nadat alles volkome en volmaak herstel is, soos dit bedoel was met die eerste Adam, het hierdie tweede Adam, Yeshua, die taak voltooi, en oorhandig hy die koninkryk van die hemele terug aan die koninkryk van Elohim. Maar die laaste aspek wat hanteer moet word, is die vraag wanneer. Wanneer moet die dienskneg aan die diensvolk sy voedsel gee? Nou, ons lewe in die tyd waarin die bruid vir haar man voorberei word.
Dit is die tyd van Christus se eerste koms tot by sy tweede koms, die wederkoms.
Dit is in hierdie tyd dat die boodskap van verlossing deur die diensknegt gedra moet word na die hele Israel in verstrooiing. Elke Israeliet moet hoor wie hy en sy is, wat hulle toekoms is. Die diensknegt moet roep, die diensknegt moet Israel voorberei deur woordverkondiging, deur 'n voorbeeld van Yeshua te leef wat die bruid sal opval, deur elke dag 'n getuienis te wees van die opgestane Yeshua Messia. Maar dit is ook die tyd waar die Satan soos 'n brullende leeu rondloop om te kyk wie hy kan verslind. Dink maar net terug aan die studie in Openbaring waarmee ons besig is. Die verskriklike lyding wat die gemeente alreeds beleef het onder die hande van Satan en al sy instrumente sedert die eerste koms van Messia tot vandag toe. En hoeveel in die gemeente is martelaars siele wat onder die altaar in bewaring gehou word. My broer en suster, die tyd waarin ons leef is 'n uitdagende tyd, want die Satan haal alles uit om met mag en mening die goeie funksionering van die liggaam te probeer kortwiek en om die liggaam aan bande te lê om sy taak uit te voer. Die Satan wil voorkom dat die gemeente en die liggaam van Messia daarin slaag om die bruid byeen te roep en om haar voor te berei vir die bruilofsmaal. En hy het baie instrumente, geestelik en fisies, in sy arsenaal wat hy inspan om hierdie vernietiging van die werk van die gemeente te bewerkstellig. Die suksesvolste instrument is egter om die voedsel wat die diensvolk moet ontvang te vergiftig. En dit doen hy deurdat hy die boodskap met halwe waarhede en absurde teorieë verdraai en so die gemeente verwar met vals prediking en vals lering. Gevolglik bereik die voedsame voedsel nie sy bestemming nie. Die ware diensvolk, die bruid, word nie gevoed nie. Daarom, my broer en suster, is dit so 'n swaar las wat op elkeen van ons lê om werklik die waarheid van die woord te ken en dit te leef, want die eer van God is op die spel. En ek sluit af Matteus 24 vers 46. Gelukkig is daar die diensknegt vir wie sy Heer as hy kom op hierdie manier besig sal vind. O mag hy een my besig vind om die diensvolk op sy tyd die voedsel te gee. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Dan volg hierdie ernstige waarskuwing vir die wat wil verslap. Maar as daardie slegte diensknegt in sy hart sê, my Heer talm om te kom, vers 50, dan sal die Heer van die diensknegt kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie en op 'n uur dat hy dit nie weet nie en sal hom pynig en hom 'n deelgenoot van die geveinstes maak. Daar sal geween wees en geknars van die tande. Lees dan ook saam met my Matteus 25, die laaste 3 verse. En dit, my broer en suster, weer eens as 'n waarskuwing wat voor ons elke een se deur gelê word. Later toe kom die ander maagde, die 5 wie se kanne nie vol olie was nie, ook en sê: "Meneer, meneer, maak vir ons oop." Maar hy antwoord en sê: "Voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan." My broer en suster, dis ook die oproep vir een my. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Amen. Ons dankie Vader dat U vir ons die antwoorde gegee het op die wie, wat, waar en wanneer vra. En dat U ons die diensknegte in staat sal stel deur die wonderlike werking van die Heilige Gees om met oortuiging hierdie antwoorde met die diensvolk te deel. Vader, seën die gemeente in sy taak. Ons eer U in die wonderlike naam, Yeshua ons Messia. Amen.